Вітаю вас, дорога церква. Сьогоднішнє богослужіння я хочу, вірніше, сьогоднішню проповідь, я хочу розпочати з однієї такої притчі. У одного селянина був чудовий кінь, і все село заздрило йому, і багато хто казав: о, якби такий кінь чудовий був у всіх. Але селянин на це відповідав: хто зна. Одного разу його цей кінь втік, і люди почали казати: о, яке нещастя. Але селянин на це відповів: хто зна. Через деякий час кінь повернувся, та ще не сам, а привів з собою прибившихся 3 диких коня. От, і односельчани заговорили: оце так поталанило. Але селянин на це відповів: хто зна. У селянина був син, і от цей син вирішив об'їздити одного з диких коней, при цьому він впав, зламав ногу, і сусіди, односельці говорили: ну, його багатство не принесло йому щастя, без цих коней його син був би здоровий. Але селянин тільки відповів: хто зна. Згодом розпочалася війна. Всіх здорових молодих людей забрали в армію, а син селянина не зміг попасти на фронт і сердився через це. Батько йому каже: хто зна. Ні один з молодих людей, що пішли на війну з цього села, не повернувся живим. І селяни знову заговорили: яке неймовірне щастя привалило нашому сусіду. Селянин тільки відповів: хто зна. Ну, цю історію, як ви розумієте, можна було б продовжувати, і в тій чи іншій мірі вона є десь відображенням подібного мислення, яке ми можемо знайти і в собі. Однак, я хотів би сьогодні представити нашій увазі текст з Божого Слова, який, ну, на який язик не повернеться сказати «хто зна», так як казав це селянин. Це один із моїх улюблених уривків Старого Заповіту. Записаний він в книгі пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Я прочитаю відразу в 3 перекладах – Хоменка, Огієнка і Синодальному. Хоменко перекладає його так: «Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів на щастя, а не на лихо, щоб забезпечити вам надійне майбутнє». Огієнко так переклав: «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію». І синодальний переклад звучить так: «Ібо тільки я знаю намірення, які я імею о вас, говорить Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». С цим обнадійливими словами Бог звертається через пророка Єремію до полонених в Вавилоні євреїв. До цього Бог неодноразово і в різних формах звертався до свого народу. Через Моїсея він дав їм закон і настанови. Через Ісуса Навина дав землю, на якій вони замешкали. Через суддів, царів намагався формувати культурне, соціальне, правове середовище для того, щоб цей народ формувався. Але, на жаль, через гріх євреї весь час зраджували Богу. І тому Господь почав воздвигати пророків, і через яких він намагався достукатись до сердець вибраного народу, і, ви знаєте, не помагало. Не слухав народ Бога, грішив, і ці гріхи привели до того, що Бог допускає ситуацію, коли Ізраїль як народ попадає в полон. Спочатку в полон асирійський, а потім до персів. З присутніх в цьому залі, напевно, небагато хто знає, що таке бути в полоні. Одного разу я на тиждень попав на гаввахту. Ви знаєте, ну, коли в армії служив, вражень мені хватило на все життя. До цього часу, от, коли повертаюсь подумки туди, то згадую, що це відчай, безпорадність, десь розгубленість, зло, образа, страх. От я при цьому я розумів тоді, що скоро вийду з-за град, не на тиждень всього посадили, а згодом буду звільнений з армії. Але все це, знаєте, відчуття безнадії, воно просто зашкалювало до неймовірних величин. А що вже говорити про євреїв, які опинились в полоні, і їм, ну, за великим рахунком дембіль не світив. Вони чітко розуміли, чому вони опинились в полоні. От, вони розуміли, що Бог відвернувся від них, і саме Бог допустив цей полон. І ситуація була, ну, дуже неприємна, і, можна сказати, безнадійна. Я не знаю, не впевнений, чи слово депресія в ті часи вживалось так, як воно вживається зараз, але, скоріше за все, вона була присутня скрізь. Вона була, як, знаєте, як густий морок, як туман. Щось подібне, можливо, люди переживають в Північній Кореї. Десь відчається безпорадність, образа, безнадьога. І от серед цього мороку, темряви, безнадії, до євреїв в той час звучить голос Божого пророка. «Я знаю ті думки, які думаю про вас, – говорить Господь, – думки спокою, не на зло, а щоб дати вам будущність і надію». Слід, напевно, зауважити, що Бог говорить через вибраного пророка до вибраного народу, до євреїв. І дана обітниця стосується конкретного народу в конкретній культурно-історичній ситуації. Коли навколо морок, темрява, безнадії, коли їхні руки опустились, їхнє серце вже десь обм'якло, коли горда голова опустилась і коліна торкнулися землі, коли їхні голови були посипані пеплом, а на очах були сльози, в устах шепотіли молитви: «Боже, прости», Бог відповідає: «Я тут, я поряд, я продовжую вас любити, я знаю, що відбувається, я знаю, що відбувається з тобою, Ізраїле, і навколо тебе. Я контролюю ситуацію. Я маю до тебе певні наміри. І мої наміри на добро. Те, що я допустив, щоб сталося з тобою, це ж тобі на благо». Бог знає. Бог знає про все, що відбувається у Всесвіті. Від самих далеких галактик, які ми тільки можемо розглядати за допомогою сучасних телескопів, до глибин процесів, які відбуваються в серці людини. І є один такий цікавий текст. Взагалі багато текстів, які говорять про те, що Бог знає і контролює все. Я хочу зачитати текст з 3 царств, 8 розділ. «Коли настане голод на землі, або чума, або посуха, або іржа, або сарана, або черва, коли Бог тіснитиме його у власних воротах, в його краї, або буде якась біда чи якась хвороба, всяку молитву, всяке благання, чи то окремої людини, а чи то всього народу Ізраїля, коли хтось із них почує біль у серці і простягне руки свої до цього храму, то ти вислухай з неба, з місця, де перебуваєш, і прости, вчини і відплати кожному за його заслугою. Ти, що знаєш його серце, ти, бо єдиний, знаєш серце всіх синів людських». Бог знає всі наші шляхи, і мої, і ваші. Пам'ятаєте, Псалом 1, ми його часто десь і цитуємо, і любимо. От, 6 вірш каже: «Бо знає Господь дорогу праведних, і дорога безбожних згине». Наш Бог – Бог всюди присутній. Іноді, хоча коли ми живемо, от знаєте, в досить такому складному світі, в періоди, коли Бог допускає шторми або період такої посухи в нашому житті, складається враження, буває, що Богу немає до мене ніякого діла. Або ми думаємо, що ніхто не розуміє того, що я зараз переживаю в цей момент. Або навалюються думки, мою проблему ніхто вже не може вирішити. І хочеться кричати: «А, караул!» Але бувають і інші ситуації. Бувають ситуації, коли хочеться взяти, знаєте, меч правосуддя і когось покарати. Або поставити хоча б на своє місце. Або просто хочеться порулювати. От побути капітаном. Або іноді в голові ми програємо сценарій і кажемо, якби я був на його місці, то і починаємо розрулювати ситуацію так чи інакше. А хто з нас не любить пофантазувати? Ну, наприклад, скласти власний річний бюджет з $1 мільйона. От. Або пофантазувати там про майбутнього чоловіка чи дружину, або хоча б просто про подію, про відпустку, про день народження. Всі ці фантазії, вони формують мрії, бажання, очікування. І ці очікування іноді дуже далекі від реальності. Коли вони не здійснюються, то стає сумно, гірко, неприємно. І причина проблеми – ми знову десь ставимо себе в центр і забуваємо про Бога, який не хоче поступатися нам місцем, який на своєму місці продовжує керувати Всесвітом, і його дії, його наміри благі, добрі, в тому числі і до нас. Часом, коли ми виходимо за рамки даних нам повноважень, беремо на себе більше, ніж нам дозволено, або ми можемо понести, ми можемо почати спасати світ, замість того, щоб змиритись, як той селянин промовити, хто знає, як воно буде краще, хто знає, чому Бог допустив так чи інакше. Чому я зараз про це кажу? Тому що коли я роздумую, наприклад, про те, що відбувається зараз в світі, відверто скажу, я тривожусь, мені неспокійно на душі. Наприклад, події навколо Північної Кореї ставлять нас перед фактом можливої ядерної війни. І ти при цьому розумієш, що ти нічого не можеш вдіяти. Ти безперестанно молишся: «Боже, благослови, дай людям свободу, звільни їх від цієї нелюдської тиранії». Разом з тим розумієш, що свобода для цього народу в тому стані, в якому зараз вони знаходяться, може бути придбана лише ціною пролитої крові, причому крові, можливо, багатьох тисяч людей. Або, наприклад, коли роздумуєш про ситуацію в нашій країні, яка, на жаль, не викликає оптимізму, не знає, що гірше – війна, що забирає життя і робить вдовами жінок, сиротами дітей, чи корупція, яка знищує останню надію і позбавляє людей останніх засобів до життя. До цього всього варто додати все те, що виявляєш в своєму серці, коли бачиш, як проявляється лінь, заздрість, похоті, жадібність, користь, злість. В кожного з нас свій набір. І стає тривожно на душі. Десь цей морок починає згущатись, але серед цього всього мороку звучить Божий голос. «Я маю наміри щодо тебе. Ти не забутий. Я продовжую мати з тобою справи. Я продовжую тебе любити. Я продовжую тебе благословляти. Я маю щодо тебе наміри, і ці наміри не на зло, а на добро, щоб дати тобі будучність і надію». І коли, знаєте, звучить подібна обітниця, ти розумієш, Бог на своєму місці. Він поряд. Його підбадьорення, його обітниці штовхають людей до того, щоб вони почали виконувати своє призначення. Його обітниці додають нам сміливості, вони вселяють в нас віру, вони міняють наш погляд на Бога, на обставини, на людей, на цінності. Його обітниці, підбадьорення діють ефективно, вони запалюють в нас вогонь, додають сили і енергії. Вони побуджують нас розправити крила і йти вперед, долаючи перешкоди. Ти розумієш, що незалежно від того, як будуть розвиватися події у світі, у Бога є план для твого земного життя, і Він контролює цей план повністю. Більше того, у Бога є план щодо твого вічного життя, позаземного, і цей план також буде здійснений. Чи це не чудово? Бог забезпечує нас надією. Не марними такими порожніми надіями, які дають людям гороскопи, віщуни, гадалки, або просто, знаєте, чергова фраза, якось воно буде, і ось на це люди надіються. Ні, Бог дає нам справжню, 100% надію, яка записана в Божому Слові, як обітницю для всіх своїх вибраних, для тих, за кого Він віддав своє життя, щоб придбати їх для себе. Нам варто пам'ятати, що Господь ніколи не запізнюється, і тому Його не варто підганяти. Він краще знає, що нам потрібно і коли нам це дати. Тому не варто лишнє переживати, варто вчитись більше і більше довіряти Йому. І замість паніки варто заспокоюватись і хоча б посміхатись. В Божому Слові для нас є дуже багато обітниць, і вони записані, і тому ми маємо в них потребу. Нам з вами, брати і сестри, випала честь бути дітьми Божими. А це значить, що ми можемо підбадьорювати один одного і вселяти оцю надію, яку Бог нам дає. Більше того, несучи добру звістку, невіруючим, давати їм надію на те, що через віру в жертву Ісуса Христа їхні гріхи будуть прощені, і вони отримають на рівні з нами таку ж надію, як в земному, так і в вічному житті. Бо Бог має наміри щодо нас, і вони нам на добро, щоб дати нам будучність і надію. Амінь. Помолимось. Господи, перед Тобою ми схиляємо наші голови і серця, і ми дуже дякуємо Тобі, Боже, за Твоє Слово, за те, що Ти потурбувався, щоб кожен з нас, відкриваючи його, міг отримати і підбадьорення, і надію, і віру, Господи, і радість. Радість від того, що Ти є Бог, Бог, який все контролює, якому підвласне все, Господи, Бог, який любить, турбується, Бог, який не пожалів свого Сина, заради спасіння своїх дітей, Господи, ми дякуємо Тобі, безмежно дякуємо Тобі і просимо, Господи, давай нам оцю надію на Тебе і жити, і рости, і ще більше і більше довіряти всі обставини нашого життя. Славимо Тебе, Господи, дякуємо Тобі за все і поклоняємося Тобі. Величаємо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.